Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Je 18 hodin a 6 minut a dohrávají nám Chevio Summer Ease. Léto bohužel ještě není a
ani
my jsme
jaro.
Z toho všichni trochu smutní. To znamená, já Jonáš Zbořil, vedle mě Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A spolu s námi také Petra Dvořáková, spisovatelka, která přinesla svoji z Brusu novou knížku, která se jmenuje Vrány. Dobrý večer, Petro.
Dobrý večer.
A já myslím, že ten titul Vrány s tou obálkou i s tím příběhem je vlastně takový spíš podzimní, takže jako k létu máme ještě daleko. I k té knižce máme teď zatím trochu daleko, protože musíme začít aktualitami.
Myslím, že Jonáš má jedinou
ano,
největší.
Mám jedinou a velmi krátkou a to, že Liberatura má už svůj Instagram, hledejte Liberatura podtržitko rádio podtržitko Wave. A na ní dáváme různá storíčka s anketama třeba o nejlepší název knížky nebo knížky, které jste vždycky chtěli číst a ještě jste na ně neměli čas. Máš takovou, Karolino?
Já jsem jenom chtěla říct, že o tebe hrozně hezký, že používáš to množní číslo, protože všichni víme, že já a sociální sítě, že to jako nejde úplně dohromady.
To je pravda, ano. Říkám, založili jsme a staráme se o sociální sítě, ale dělám to samozřejmě jenom já. Každopádně, Petro, dobře, Karolína mi na to neodpověděla, ještě možná se k tomu dostane. Knížka,
přemýšlím.
Kterou jste vždycky chtěla přečíst a ještě jste na ní nenašla čas.
No bože, tak těch je. Jako teď si asi žádnou konkrétní nevybavím, ale mám
nevadí.
Doma
hromadu. Máme na to spoustu času, samozřejmě takových knih taky strašně moc. No, kdybyste chtěla, Petro, tak to můžete přidat na náš Instagram. A teď už konečně teda ke knize Vrány.
Pojďme k ní. Vyšla přednedávnem v nakladatelství Host a vy jste k ní pár rozhovorů dala a říkala jste, že tahle novela podle vás je vaše životní kniha. Proč? V čem?
Ono možná to téma je pro mě v něčem životní, protože já jsem takový jako člověk, který strašně nesnáší utrpení nebo trápení, který zdánlivě je možné úplně jako lusknutím prstu v mých očích, lusknutím prstu odstranit. Není to žádná těžká nemoc, s kterou prostě jako nebojujete proti přírodě nebo proti nějakému jako něčemu, co nemůžete ovládat. Jsou tady vlastně lidi, kteří mají rozum, s kterýma se teoreticky můžete domluvit a něco, co je v podstatě třeba prožívané jako veliký trápení, může poměrně jednoduše zmizet a ono nemizí. A to je jako moje velký téma a zajímá mě to vlastně, proč je to tak těžký, když by to mohlo být tak jednoduchý.
Rozumím tomu, chtěl jsem se vás logicky zeptat na příklad. A já myslím, že místo příkladu toho zbytečného trápení můžeme trochu přiblížit příběh Vrán.
Hlavní vlastně postavou je 12-letá Bára. Je to dítě, který je nesmírně kreativní a tak, jak už to u kreativity bývá, tak se s tím pojí i taková živelnost a trošku taková jako neuspořádanost životní, takže Bára je bordelářka, vždycky jako něco trošku vyvede, ale přitom je to pořád jako v mých očích holka, která vlastně se nedopouští nějakých jako zásadních průšvihů, učí se dobře ve škole a oproti tomu stojí její máma, která je takovým tím příkladem vlastně strašně spořádaný mámy. Vždycky čistý dítě, vždycky naklizená domácnost. Všechno jako vypadá tak jako krásně. A to je vlastně druhá vypravěčka v té knize. A ono se to jako s tou Bárou, která navíc jde do puberty v těch 12 letech, vlastně nepotkává. Bára není schopná vyhovět představě mámy o tom, jako jak být ta správná holčička, kdežto ta Bářina starší sestra na to jako daleko líp slyší. A vzniká tady vlastně konflikt, který se ve Vranách rozvíjí.
A do toho konfliktu, jenom ještě připomenu, se potom zapojí i učitelé ve škole, protože ty mají zase svoje představy o Báře a taky je tam asi důležitá postava tatínka, který se do toho taky částečně zapojí a možná nemusíme úplně prozrazovat, ale měli bychom to zároveň jakoby říct, že je to hodně napínavá knížka, která jako postupně stupňuje. Tak Karolíno, předávám ti slovo.
Děkuju. Co vás k tomuhle tématu přivedlo? Protože já jenom, jestli se nepletu, tak vy jste vždycky ty svý předchozí knížky měla nějak provázaný s nějakýma osobníma zkušenostma nebo zážitkama. Zároveň jste už několikrát říkala, že nejste typ autorky, která si umí vymyslet úplně nový fikční svět, že potřebujete něco, co znáte, tak jak to bylo tady u těch Vran?
Vidíte, ono se to tak jako asi dost posunulo, protože já spíš jako jsem si uvědomila postupem času v té tvorbě, že jako to, co je pro mě důležitý, strašně je třeba znalost prostředí a úplně si třeba jako nevymyslím nějaký fantasy svět, to, ale v podstatě já už jsem se asi jako nějak odpoutala od té potřeby mít tam v tom nějakou svou jako vlastní zkušenost. Jo. Mě to, co je jako vždycky pro mě vlastně, a zvlášť u těch Vran, jako bylo strašně silný vlastně fakt to téma, ty skrytosti násilí vlastně, nebo ne násilí, ale trápení vlastně pod takovou tou rouškou spořádanosti. Jo. Takže tady se mi ten příběh vlastně postavil na základě jako toho tématu.
Můžete trochu rozvinout to násilí nebo trápení schovaný pod rouškou spořádanosti?
Vlastně tam a velmi rychle vlastně čtenář ve Vranách zjistí, že ten tatínek je takový jako trošku cholerický a tak jako maminka chce mít svůj klid, taky tatínek by rád měl svůj klid, ale prostě protože ta maminka má neustálý konflikty, tak tatínek se je snaží vyřešit cholerickým způsobem a tu Báru občas bije a vlastně ta Bára jako sem tam má modřinu, ale vlastně nikdo si toho jako moc nevšimne. Není to úplně takový to trápení, týrání dítěte, který vidíte na první pohled, že dítě je špinavý, dítě prostě někdo popálil cigaretou a podobně. Vlastně ta spořádanost, jo, to je to dítě se dobře učí, rodina funguje, matka je skvělá knihovnice, která prostě všechno jako zvládá. A já jsem si uvědomila, že ta spořádanost je vlastně opravdu ten krunýř, který potom zabrání, aby té Báře bylo pomoženo. A já jsem vlastně strašně chtěla, aby ta knížka dopadla dobře a pořád jsem se snažila vlastně té Báře najít řešení. Nějak prostě třeba přes ty učitele, když jsme je zmiňovali, aby vlastně tu situaci pomohli vyřešit.
Já se zkusím jenom vrátit k tomu, jak jste se vlastně k tomu tématu dostal. Vy jste tady předestřela, že je to takové to skryté utrpení lomeno vlastně i násilí pod rouškou té spořádané rodiny, že navenek prostě všechno funguje, ale za těma dveřma se děje něco asi neúplně zdravého. A zároveň říkáte, že je to vaše pro vás strašně důležitý téma, vaše životní knížka, tak kde se vzalo?
No, strašně těžko se mi na to odpovídá, jo. Je to asi tak jako odpovědi, kde se vzal nápad. No, jednoho dne se jako v hlavě urodí.
Asi na to jsem se vás chtěl taky zeptat, no, tak
asi,
nic.
Ne, ale ono se asi k tomu jako různě zbíhají a jako to, co to, a člověk si to ani úplně neuvědomuje. Ale určitě tam třeba pro mě byla takovej, jako ten impuls byl hodně v tom, že mě v pubertě, vlastně přišla revoluce v pubertě a přišel s ní Kryl a já jsem jako dítě strašně poslouchala tu písničku Salomé a já jsem vlastně po letech se k ní vrátila a vybavil se mě takový ten pocit, když je člověku jako 12, jo, jak vnímá svět a jak ho jako registruje a na to konto já už jsem si pak jako vlastně z toho pocitu té 12-letý holky, já jsem si pak jako stvořila celý ten svět kolem. A současně já mám totiž jako pocit, pro mě ta důležitost toho tématu je taky v tom, že já si myslím, že je to strašně častý problém a že se o něm jako, vlastně, že se k němu skoro nikdo nedostane jako přiznaně, jo, že to v té společnosti běží, prožívá to strašně moc dětí. A jako kdyby já jsem i chtěla strašně to téma jako otevřít ve společnosti. Protože já třeba, jak jezdím na besedy s dětma, s dětskýma knížkama, tak jako tam se strašně často setkávám s dětma, který se tak jako mimochodem přihlásí a dítě mi jako říká, že tatínek je byl. A vlastně učitelky na mě koukají, já koukám na dítě, celá třída kouká, jo, a vlastně, ale je to neřešitelný.
Teď se zeptám jako blbě, my tady všichni čteme knížky, máme rádi knížky, ale je literatura ta správná platforma, kde otevírá tyhle ty témata? Myslíte, že se to díky knížkám dostane do takového povědomí, kde by to asi mělo být?
Je to jedna prostě z cest, kterou tuhle informaci nebo tenhle, jako skrze příběh vlastně můžete poznávat věci a spousta lidí si nikdy nepřečte odborný článek a nebude číst nějaký psychologický časopisy, ale vlastně tak, jak je tady dneska jako na vzestupu strašně moc čtenářství, tak se prostě může se někdo k tomuhle tématu dostat touhle cestou. Je to jeden kanál, nemyslím si, že je třeba nejsilnější. Jo, to asi ne, ale jeden z možných. A já prostě nejsem jako třeba sociální pracovnice, nejsem učitelka, která s tím může pracovat, tak já pracuji tím nástrojem, který mám.
My se na tuhle otázku ptáváme docela často, což je opravdu paradox, ale... Já musím říct, že tentokrát tu otázku jsem si nevymyslel já, ale Karolína, a já naopak to mám vlastně úplně jinak, protože já tomu věřím, že v tomhle případě ta knížka může fungovat. Já jsem to čet jako docela slušný korektiv a ozýval se ten rodič ve mně a měl jsem pocit, tyjo, tak to se mý dceři nesmí stát samozřejmě. Ale zajímá mě, vy jste v nějakém jiném rozhovoru mluvila o tom, jak je strašně... problematická mezilidská komunikace, jak strašně zanedbáváme tenhle elementární nástroj. Tak by mě zajímalo, jestli třeba máte nějaká praktická cvičení, jak spolu lépe komunikovat.
No, praktická cvičení, myslíte třeba, že úplně třeba ze své rodiny? Nebo jak bych
dejme
doporučila?
Mně prostě přijde, že když jste psala tu knížku a přemýšlela jste, jak to udělat, aby se to všechno podařilo, aby se všichni měli dobře v té rodině nakonec. Tak jestli jste přemýšlela, když jste psala osudy těch lidí, jestli jste se nechytala za hlavu, neříkala si, a proč si to vlastně jenom neřeknou ty lidi správně? Anebo proč se třeba nepodívají do sebe pořádně?
To jsem si jako samozřejmě říkala, ale jakože jo, vy můžete říct v té rodině, v těch vztazích jako tisíce slov a stejně prostě přes ty slova neprobojujete, protože vlastně ten nástroj té komunikace je často jako empatie. A tady právě to je pro mě ta otázka, tam jako daleko víc ta stránka z té empatie, nebo ta nutnost té empatie musí přijít ze strany toho dospělého rodiče, který nese jako tu primární zodpovědnost za ty vztahy v rodině. Jo. Ta Bára, která je 12, samozřejmě musí se učit empatii, ale je to dítě a to se jako... že jo, musí, to se teprve jako rozvíjí. A když to prostě, já si myslím, že součástí komunikace naprosto nutně je empatie a mezi dítětem a rodičem musí přijít především ze strany dospělého. Jo, dítě často jenom jako zrcadlí a reaguje to, do jaký míry ten rodič je vůči němu empatický.
Já zase přehodím na tu svou skeptickou notu, teda, pardon, když jste říkala, že úlohou literatury může být i jedna z úloh literatury otevírat nějaký ty problémy a diskuze. Povedlo se to v nějaký knížce v minulosti podle vás? A třeba i jenom jako pro vás osobně, nemyslím celospolečensky, ale...
To je strašně složitá otázka. Jako můžete si hodnotit tu zpětnou vazbu, kterou prostě máte třeba, já nevím, jo, když se vrátím ke své druhé knize, Já jsem hlad, tak to je určitě knížka, která jako třeba přivedla spoustu lidí do terapie, který trpí jako anorexií. Jo, je to, ale jako těžko to úplně jako můžu já hodnotit. Já hodnotím jenom tu zpětnou vazbu, kterou mám od čtenářů.
Podobně se vlastně říká, že samotáři Aleše Palána vyhnali spoustu lidí do divočiny a tak dále.
Že bude přeplněno na Šumavě.
Vrátil bych se k té otázce, kterou už tady vlastně částečně Karolína položila, to jestli vy sama jste se poučila z nějaké knihy, jestli jste si chytla za hlavu a řekla si, něco dělám špatně, měla bych to změnit.
Tak já se snažím poučit každé knihy, ale pro mě třeba, jako já mám strašně ráda knihy Petry Soukupové, protože oni vás minimálně pořád jako vedou k takový jako sebereflexi, myslím teď třeba na Nejlepší pro všechny, jo, že já mám syny teď už dospělý, ale v době, kdy jsem to četla, tak ještě tak dospělý jako nebyli. A pořád jsem si říká, tyjo, jako co ten kluk tam dělá, když já tady nejsem, musím s ním být. A jo, takže já to takhle jako hledám skoro u každé knížky, kterou čtu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte, promiň.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Petrou Dvořákovou, tak jsme to chtěli uvést s Jonášem oba dva. A my vás teďka poprosíme o ukázku z novely Vrány, která vyšla před chvílí víceméně.
A přiletěla.
A přiletěla.
Tak já přečtu takovou ukázku právě ze školy. Tak. Když jsem dneska přišla do školy, zastavila mě u dveří třídní. Bylo jasný, že už tam na mě čekala a že se asi něco stalo. Když viděla, že nechápu, co se děje, jen na mě kývla, ať jdu za ní do kabinetu. Tam už seděla učitelka na příroďák a bylo vidět, že je to domluvený. Řekli mě, ať si sednu, že by se mě potřebovali na něco zeptat. Potom učitelka příroďáku vytáhla nějaký sešit. Nejdřív jsem nevěděla, co to je, ale pak mi došlo, že je to ta má slohovka. Rychle jsem přemýšlela, jestli třeba přírodopisářka není v jiných třídách taky češtinářka a napadlo mě, že mě ta moje chce dát určitě basu a ještě se chtěla poradit s druhou češtinářkou. Třídní se ale místo toho zeptala. Baru, ten příběh, co píšeš ve slohovce, jsi jenom vymyslela, nebo je to pravda? Koukala jsem z jedné učitelky na druhou a vůbec mi nedocházelo, proč se na to ptají. Nejdřív mě napadlo, že třeba se jim to líbilo, ale jestli je to vymyšlený, tak mi dají pětku, protože to mělo být opravdový dobrodružství. Tak jsem řekla, že je to fakt doopravdy, že se mamka vrátila domů teprve včera. To nemyslím. Zavrtí hlavou přírodopisářka a je mi najednou šíleně protivná, jak má takový veliký nos a úplně oranžový vlasy a smrdí nějakou odporně silnou voňavkou. Myslíme to o tom, že tě tatínek někdy bije. Dodá hned třídní a dívá se na mě a čeká, co řeknu. Ta je aspoň na rozdíl od přírodopisářky taková milá. Když jsme ji dostali tenhle rok za třídní, připomínala mě takovou pohádkovou maminku. Třeba jak byla v tom zlatým věnci nakreslená maminka červený karkulky nebo tak něco. Tohle je holka strašně vážná věc, řekne zase přírodopisářka a skoro mně připadá, že mě tím svým ptačím nosem chce klovnout. Najednou se mi chce brečet, protože vůbec nechápu, proč tady musím být a proč mě obě učitelky tak vyslýchají. Třídní to asi poznala a hned mě začala utěšovat a snažila se být milá a hladila mě po rameni. Všechno je, Baru, v pořádku, od toho jsme přece taky tady, já i paní učitelka výchovná poradkyně, abychom dětem pomohli, když je něco trápí. Snažila jsem se ze všech sil zadržet brečení. Konečně ale aspoň vím, proč je tady ta přírodopisářka, že je jako výchovná poradkyně. Jestli je to o tom bytí pravda, musíš nám to říct, dodala hned přírodopisářka a zase trochu zaklovala tím svým zobanem a ještě u toho naštvaně ťukala tuškou do mýho sešitu, až mi tam nadělala takový hnusný tečky, skoro jako by mi to rozklovala. Báro, je to pravda? Přidřepla si ke mně třídní a dívala se na mě. Trochu jsem přikývla, i když včera mě taťka nenařezal, ale jen proto, že jsem slyšela, jak se s mamkou hádají a pak už bylo jasný, že mě taťka chce dát vejprask, takže jsem se rychle zamkla v kuchyni a ještě jsem radši držela dveře, aby na mě nemohl. Takže my ti to teda věříme, přikývne přírodopisářka a dívá se na mě strašně přísně. Ale víš, co teď nastane? Koukám na ní, ale nic neříkám, protože nevím, co by mohlo nastat. A taky vidím, že mi nevěří. Když je jasný, že jí neodpovím, pokračuje. Teď budeme muset zavolat sociálku a ta to začne u vás doma řešit. A taky je možné, že tě dají na nějaký čas do dětského domova, aby se ukázalo, jestli nám nelžeš. Uvědom si, že jestli jsi to vymyslela, tak to tátovi opravdu moc ublíží. To už mě začaly týct slzy. Najednou jsem si představila, že by jako třeba taťku dali kvůli mě do vězení, nebo že bych už nemohla bydlet doma, ale někde pryč daleko s úplně cizíma dětskama bez mamky a taťky. A to jsem za žádnou cenu nechtěla, to radši vydržím to bytí, říkala jsem si v duchu. Já to opsala, vyhrkla jsem najednou a hrozně jsem zavzlikala. Podle knížky, co jsem měla půjčenou od mamky z knihovny. Vůbec jsem nedokázala zastavit pláč, protože tohle bylo to nejhorší, co se mě kdy ve škole stalo. Třídní mě podala papírovej kapesník a řekla, ať nebrečím a vysmrkám se, že se přece nic hroznýho neděje. Zahlídla jsem, jak na sebe s přírodopisářkou mrkli. Tak vidíš, já jsem si to myslela. Přikývla přírodopisářka a usmála se na mě. Nemusíš to hned brát tak tragicky. Příště si dej pozor, co píšeš, jinak to taky může špatně dopadnout, dodala ještě. Pak mě dali napít vody, ať se jako uklidním, a třídní, že mě vezme do třídy. Strašně jsem si sama sobě v duchu nadávala, co jsem to provedla. A slibovala si, že už nikdy nikomu nic neřeknu. Nikdy, ani trošičku, i kdybych měla umřít. Protože už vím, co by nastalo. A to je mnohem horší než všechno ostatní. To radši vydržím vejprask, i kdyby byl dvakrát týdně. Když jsme střídní vycházeli z kabinetu, ve dveřích jsme se srazili s Frodem. Koukal na mě a na třídní, co se jako děje. Myslela jsem, že tam na místě hanbou umřu. Skoro jsem nebyla schopná ho ani pozdravit. Vůbec nevím, jak jsem došla do třídy. I tam se mi chtělo pořád brečet. V kabinetě jsem brečela, protože jsem nevěděla, kudy kam. Ale teď proto, že pro Froda určitě budu za odpornou blbku, která bulela v kabinetě. Úplně jsem se nenáviděla. Kdybych nepsala do té slohovky takové věci, tak by si mě třídní a přírodopisářka vůbec nevšimli. A navíc si Frodo teď bude říkat, že jsem hnusná. Protože Katka vždycky, když mě vidí ubulenou, tak mi říká, že jsem hnusná.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, kde se dnes bavíme s Petrou Dvořákovou o její úplně nové novele, která se jmenuje Vrány. A já si dovolím takovou těžší, možná konfrontační otázku. Vy jste tady zmiňovala Petru Soukupovou. Mm-hmm. A mě samozřejmě u toho čtení trochu napadalo, jestli se nebojíte, že se posouváte jako do tohodle, do stylu, který už tady v podstatě je, a jestli náhodou třeba není jako trochu přepokojičkováno. A teď narážím i na ty intimní, na třeba poslední celkem jako intimní prózu, taky psanou, myslím, že 12-letým klukem Petry Hůlové, která taky míří teda do toho bytu za rodinnýma trablema, tak mě zajímá, jestli vám tohle nepřišlo na mysl, nebála jste se toho?
Víte co, já jsem tady v tom taková trošičku jako ryby autistická, mě když zajímá jako téma, tak já si je prostě napíšu bez ohledu na to, jako co jako na tom trhu je, nebo co prostě za literaturu vyšlo. A klidně to jako může být, že se nějak jako přibližujeme tématy, ale prostě já jako zase nevidím důvod, proč by to nějak jako mělo vadit, nehledě na to, že já si myslím, že přece jako to spektrum mých témat je poměrně jako širší.
To nepochybně. Mě to asi zajímá i čistě technicky. Jestli jste třeba s redaktorem Martinem Štérem si neřekli, a nebude to moc jako Soukupová, nebo nebude to něčemu vadit, nebo jste si řekli, to absolutně nevadí, protože ty jsi autorka úplně jiného stylu a tak dále.
No přesně tak, my to jako vždycky bereme, nebo já vždycky říkám, že ať jakýkoliv jako autor, i kdyby si jako 10 autorů vybralo naprosto stejný téma, tak to téma zpracují vždycky nějak trošku jinak. A zase tady budou vždycky čtenáři, kterýmu víc vyhovuje tohle a víc vyhovuje tohle, nebo jim vyhovuje obojí. Jo. Takže já v tom jako nezhledávám problém. My jsme jako o tom takhle vůbec vlastně ani s Martinem Štérem neuvažovali.
Jak to vypadá, když píšete, když to téma přijde a ponoříte se do něj? Mám pocit, že jste někde říkala, že neumíte psát takový to stránku 2-3 denně, ale že jedete... Prostě, že když už se zakousnete, tak nemůžete pustit.
Máte pravdu, jenom Vrány byly taková veliká výjimka v tom. Já jsem je, oni, i když vyšli vlastně krátce po Chirurgovi, tak oni ve skutečnosti byli napsaný daleko dřív a byli vlastně psaný daleko dřív a velice dlouho. Já jsem si matně vybavila nedávno, že v době, kdy vycházela Dědina, tak už jsem psala Vrány. A to bylo pro mě ale jako strašně těžký psaní v tom smyslu, ani ne tak jako co se týče stylu, ale opravdu jako emočně těžký psaní. Takže já vím, že já jsem třeba napsala jako stránku v té knížce, a mi bylo fakt týden špatně a nemohla jsem jako dál. A pak jsem se teda zase sebrala a napsala jsem stránku, takže jo, tyhle Vrány vznikly jako jinak, nevznikly v tom tempu, jo. Třeba ten Chirurg vlastně vznikl v tom rychlým tempu, kdy sednu a každý den vytrvale píšu, a Vrány ne.
V čem přesně to bylo tak emočně těžký? Jako převtělit se do toho hlasu té Báry a té mámy, což jsou dvě vypravěčky, nebo samo o sobě
ne,
to téma?
Těžký to bylo proto, že já jsem, jak jsem strašně jako chtěla najít pro tu Báru řešení, tak jako s tou každou kapitolou, jak to šlo, tak to hledání toho řešení bylo těžší a těžší. A já jsem fakt potom došla i do toho, že jsem jako se snažila hledat v realitě a že jsem se ptala třeba jako sociálních pracovníků, když je tohle a tohle, nebo učitelů, když by přišlo vlastně tady ta ukázka, kterou já jsem četla, tak je vlastně inspirovaná jednou komunikací, a teď nevím, jestli s učitelkou nebo sociální pracovnici, a já jsem jí tenkrát položila otázku, když za tebou přijde dítě a prostě máš podezření, že, nebo řekne ti něco tady, že je tam tady tohle, co uděláš jako první, jak se ho zeptáš? Ona mi řekla, první se ho zeptám, jestli mi nelže. A v té chvíli přece se v tom dítěti všechno jako zavře a už vám jako nebude důvěřovat a vy už se nikdy k tomu tématu nedostanete. Jo? Takže proto to bylo pro mě tak jako emočně vyčerpávající, že já jako s každou kapitolou, ať jsem se snažila, jak jsem se snažila, tak to řešení mi se tam jako nedařilo nějak najít.
Já se omlouvám za to, že teďka nevím kam dál, protože mě jenom tohle přijde strašně zajímavý a hrozně bych si o tom vlastně chtěl povídat. To musí být strašně, nebo pro mě je to hrozně zajímavý být spisovatel, který potřebuje ten, nebo chce ten příběh jako posunout někam jinam, ale vlastně zároveň ví, že nemůže, že ten příběh má usít někam jinam. Ale dovolím si otázku, ještě jednu takovou otázku, která přišla z Instagramu. Mm-hmm. Od uživatelky, která se skrývá pod přezdívkou Zelený čaj. Mm-hmm. Proč jste nerozvinula linku s otcem? Další část té otázky nebudu rozvíjet já, protože bychom prozradili moc od příběhu, ale asi tušíte, na co narážím.
Aha, já jsem o tom dokonce uvažovala a měla jsem jí tam v jednu chvíli i načrtnutou, jenomže pro mě to, co tam bylo jako důležité, bylo především ukázat to, jak postupně vzniká trauma u toho dítěte. Jo, to je prostě pro mě ta podstata vrán. Jo, a já si myslím, že z tohohle hlediska ta linka toho otce, nebo ten otec je tam jako kdyby dostatečně vyjádřený vlastně přes to vyprávění mámy i Báry. Jo, pro mě ale tou nejdůležitější postavou je tam pořád jako ta Bára a ta máma víceméně je jako kdyby zrcadlí jako ten příběh nebo ten vývoj toho traumatu.
A ještě mám chviličku, tak se na to musím zeptat. Jaký to teda bylo, když vy chcete mít happy end a zároveň vás to, zároveň druhá část vašeho spisovatelského já říká ne, musí to být úplně jinak.
No, prostě to bylo naprostý zoufalství pro mě, protože a proto ten konec je potom ale takový, jaký je. A já pořád to beru tak, že já jsem jako Báře dala nový život. A jako pro mě v tom jako symbolika vysvobození, ať si to čtenář jako vyloží jakkoliv, ale já jsem vlastně pro mě to byl jako kdyby opravdu nový život a nový svět, který já jsem jí tam musela dát. Já jsem si vlastně využila ten literární prostředek k tomu, abych jako v sobě jí ten nový život dala, protože pro mě by to bylo jako jinak úplně nesnesitelný.
Pro následuje vás ještě ta knížka, nebo už jí máte odříznutou? Protože vidím, že se jako vyloženě vnitřně chvějete, jak pro vás bylo jako náročné emočně psát důležitý téma. Jestli už jste si to tím zavřelo?
No, nezavřela jsem si to tím. Právě, že já to mám většinou tak, že když mi vyjde knížka, tak vlastně jako pro mě je to takový, jako první meta je, když si to přečte Martin Šter, co by můj redaktor, a něco k tomu řekne. A to je jako taková první, pak když vyjde a pak už jako kdyby tu knížku si nějak odříznu a tady s vránama se mi to jako zatím nedaří a možná je to taky tím, že jsou na ně opravdu takový jako hodně silný a emočně vypjatý reakce a to musím říct vlastně na všechny strany ty emoční reakce jsou a úplně jako nejvypjatější pro mě jsou opravdu takový ty reakce vlastně těch matek, které jsou vlastně popsané v té knize a já tam vidím úplně, jako, nebo pro mě je úplně úděsný, že tam přesně chybí ta vůbec reflexe toho, takže to jsou reakce, že oni by toho zpratka srovnali, jako tu a oni nechápou, že potvrzují jako existenci téhle knihy.
A takže taky proto, knihovnice se na vás asi budou trošku zlobit.
Knihovnice se na mě jako zlobí, ale já jsem vlastně ten důvod, proč já jsem jí udělala knihovnici, protože učitelka sociální pracovnice být nemohla, ty tam mají jako jinou roli. A já jsem přece jen chtěla, aby bylo zjevný, že ta matka je jako inteligentnější, jo? Že to prostě není opravdu
jasně,
nějaká...
Necej chovat...
To bude se vám hezky jezdit po knihovnách na čtení potom.
Tak já věřím, že knihovnice jako mi dokážou mít ten nadhled a odpustit.
Naším hostem dnes byla Petra Dvořáková s novelou Vrány. Já doufám, že jsme neprozradili o té knížce moc a zároveň dost na to, abyste si ji chtěli přečíst. Pokud jste ji ještě nečetli, budete mít zhltnutou za 2 hodiny. Díky moc, Petro.
Já
mějte se krásně. Odpočíňte si, než budete psát další knížku.
Děkuju.
Karolino, taky se měj hezky.
A nashledanou.
Vy, naši posluchači, samozřejmě také. Ahoj.
A odpočíňte si.
Ano, to vždycky. Papa.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.